ټول ترتیب سره مولانا عبید الله او دار البیرونی خپل خپل کتابونه کې کړی چې دا اول ماقام اوم عورت باندې او دار په تلویختم باندې او دار په کالوار باندې دا خیرات چې کوم مسلمانانو کې رایت شوی دی درېما اوما د جمعې شپه او اول ماقام او سلویستی او برسی نو دا د هندوانو طریقه د هندوانو مسلمانانو ته رامنتقل شو په دغې طریقې سره وچلېدل او دار زمونږ د علمای دیوبند کتابونه ټول تاریخي چې دا هندواني رسمونه دي او د هندوانو رامنتقل شوي دي د یهودو دغه عقیده وه د هندوانو چې څلوېښت ورځې بعد دا بخلې کېږي نو چې وبخلې شي نو دلته دي د خوشحالۍ نه ورته خیرات کېږي څلوېښتمه یې پوره شي مسلمانانو ته خود حل دی دقه عمل دی دین چې څلوېښت ورځې پوره شي روي څلوېښتمه یې ده نو څلوېښتي ولټوي نو عام جاهل خلق خو څه کوي ملا صاحب یې هم کوي دارن دیندار صاحب یې هم کوي ځان ته به د دین ټیکهدار وایي چې ګوري دا چې د پلانکي صاحب چهلم دی دا سیاسي خلک وګوره یو غوام سیاسیان دي که نه او خو د هغوی نه خو څه ګیله نشته هغوی خو دین او اسلام سره څه سره کار نه دی او خو پرېږده خو چې کوم مذهبي سیاسیان دي نه هغوی وګوره هغوی به هم دغه شی لوټیا کوي و دا دین څه شو اسلام شو د اسلام په نوم هغه چغه څه شوه زموږ ټول علما دیوبند لیکي زه د هغې حوالې وایم چې دا درېمې دا څلوېښته دا اسلام کې نشته مړي پسې خیرات شته بې شک ایثار ثواب شته خدای دپاره شریعت طریقه کولې ده د درېمې عمر کول او په درېمه ورځ کول په اول ماقام کول په څلوېښتمې کول په جمعه کول او خاص د جمعې په شپې کول دارن په کال باندې کول څه شریعت نشته دا د شریعت نه خلاف بدعات او رسومات درې ورځو پورې ضیافت او طعام اطعام د مړي په کور کې منې زموږ په کهار ټولي جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغ روایت ابن ماجہ نقل کرے دے ابن ماجہ کے 170 صفحہ باندھے آوئی منگ اصحاب کرام با نبی علیہ السلام شاگردان قلنا نر الاجتماع الى اهل المیت والصنعۃ الدعاء من النیاحہ منگ اصحاب کرام با دمڑی پکور کے راجم کے دل او خوراکونه تیارول وه دا د نوحې نه ګڼل نوحا نوحه پېژنې ویر او په مړي باندې ویر او دغه میاندې میاندې کول دا چې ریس کې مړې وه نبی علیه السلام یې زما بچي نه دی چې په مړي باندې سیاندې کوي او ویر کوي یو خامه ژړا ده نو هغه منې نه ده دا غم او تکلیف نه سترګو لوښي لاړې بې شک خو دغه اختیار څنګه ده او دا نبی علیه السلام ورته ویلې ده چې جړې دي دغې طریقې سره خو مقوال گریوان شلول او دان نوحی کول ویرور پسی دا غیر طریقی پر اکول پر نجام لگو معاشر کی نبی علیہ السلام فرمائی دا مڑی پا موقع باندے من ضربر قدود و شفق الجیو و داد دداول جاہیلیا مخی وقع گریوان شلو سر یوشکو دان نوحی ہوئے سیان دیور پسی بھی سلاڑے و سادا سی و پوزر یا سی و مخدر سی و دا خود دا کیا حدیث کی راجی چھے پا زمانے جاہیت کی بدیر لپارا مستقل خد مقرر ہے پا کھرائے بے گی ورے اب راوستی را چھے دمو پا مولی جارا میں یہ لگیا اجرت ورکا او نبی علیہ السلام فرمائی چھے بدترین عذاب و سزا دا خد لے چھے پا مڑو باندی ویرو نکی او نوری زان سارا جڑے وہ جڑے کیا ہے وہ تسر تناز دی اوئی او دا نوری زان سارا جڑے تو تپو ہوئی نور نبی علیہ السلام فریمان لعنت پیلے و بدترین عذاب اللہ دے خزے خورے دے ناو صحابی ہوئی چی سنگ نبی علیہ السلام دانو حمل کرے دا انو حنا جائے دوا نو دارمو اصحاب کرامو دمولی پکور کی را جمع کی دل او دمولی پکور کی دا خوراک دا تیارے دا مون دا تب کی نیاہی نگرل دا خسن نا جائے دا چیسی ندا بنا جائے دمولی کور کی اجتماع منے دا خوراک تاک منے دا دیر پار اشتا لاشا دعا دمڑی دپار تربیت چمتو دپار اور دعا دمڑی دپار یا جنازی دپار وہ بیادا چل ترا ہونڈے دلو اتام توان دمنے دارن زمین دچت کی تابونا علامہ ابن امیر الحاج دا کتاب مدخل سنورم جلد 275 صفحہ باندھے ابن امیر الحاج ہوئی. اما اصلاح اہل المیت طعاما وجمع الناس فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة دمڑی پکور کے خوراک تیارول او خلق دائر پر راجم کی دل یا راجم کول نو فلم ينقل فيه شيء دنبی علیہ السلام و سلام دا اصحار کرامنا تابعین نبری کی اس شی نقل نشتا بلکہ وہ بدعة دا بدعت تے دارن زمون دا فقه بل کتاب خلاصة الفتاوى دا فقه حنفی مشہور فتاوى دوین جل بیانی صفحہ باندے اوئی وَلَا يُبَاحُ اتخاذ الزیافت عند ثلاثت ایام لئن الزیافت يتخذ عند سرور وَإِذَا مُلِ پَكُور کے ترین وضو کے زیافت ناجائز دے زیافت مانا وَرَلْ سکل پَيَوْبَلْ بَانِ دیر خلق را جمع کول زکا لین زیافت یبتا خود رنج سرور زیافت خوراک کا دا دا خوشحالے پا مقابلنی دا خود دا خود غم مقارا دا غم پا مقابل دانی دا ان شیخ عبدالحق دہلوی پل کتاب کے دا کتاب دے شرع سفر السعادت پاگی 273 صفحہ بانیم داوی وی این اجتماع مخصوص روز سویم و ارتکار تکلفات دیگر و صرف اموال وی دا مخصوص وضو کے لکا پدریما سلو احسما و غیرہ باندے دا خلق و راجع مکیدل او دا تکلفات کو چکمان کی او معلومہ بغیر دا وسیت دمڑینا از حق یتاما او دا یتیمانا دا معلومنا بیدتت و حرام دا بیدتت او دا حرام دا مفتی شفی دیوبندی رحمت اللہ رہے مفتی آزم پاکستان کے شوید بتاو دا علوم دیوبند اولنے جن 324 کیا ہوئے دا نسوار شوید کہ اترے دا ہوئے کہ پمڑی باندے سویم دہم چہلم دا شینا جائز تھی دا کول پکار دی وغیرہ وغیرہ آزا دے خبر رد کئی اور یہ سڑی تا پوست کرنے دا زید پا حوالا چی زید یہ سڑے دے داو نا جواب کئی الغل زید کا قول اس بارے میں صحیح ہے یعنی دو قسان ذکر کرے زید او بکر بکر ہوئی چی دا جائز تھی زید ہوئی دا نا جائز تھی نا جواب کئی الغل زید کا قول اس بارے میں صحیح ہے کہ سوم و دہم چہلم سب ممنوع بدعت ہے اور کانم میت کا موافق تفصیل کو کہا مکروہ ہے بکر کا قول بلا دلیل ہے تو بکر خبر اسی ہے اور دا زید دا خبر اسی ہے جدا ممنوع بدعت دارم دا مفتی شفی سے امداد المفتی کے 171 صفحہ باندے ادا خبر اکی جدا یا رسم بدعت کے اس کے کرنے والے اور اس کے کانے والے گناہگار ہیں دا درینی دا خوراکونا دا سلوی احسنی دا چہلم بلکی کرنے والے اور کانے والے گنانگار ہیں دا کون کیم گنانگار دی اور خورون کیم گنانگار دی اور جب انہیں ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہوا تو میت کو کہاں ثواب پہنچا کہ وہی دا گناہ دا ثواب نرے نمڑی کبھی ثواب دا کنی را اور کون کیم گنانگار اور پلن کے امولیہ سے من پتلہ تفضل لے اتنے میں لسلی سلویلتے کے ناسی مولا سے ہم پکے ناسی تلاوتوں کا مولا سے دیندوان و پندت دان بیرونی پاوالا موئے اوئے چی دیندوان و پندت راوست نو پترے میں پسلویلتا موئے آسے چی پسکلے ہو سکتا نو منتر منتر ہوئی زان سر او با گوری در اوئے پی چوک لگ نو دا دا مسلمانہ نو پندت دارا ولی ارہ مولی سے دوا پیو کا مولی سے پی دوا کی اوئے وزا پردت ہو وزا اوئے گور لمبا لگا کے نمکتی شفی رحمت اللہ علیہ وی خوڑلی گناہ را او دارا شے داکارم گناہ را نوچہ حرام اقید اجوار چونے بیو تو چی موس کوا موس کوم او دووی شو کو پیتی سوا ملائی جو میں سوا ملائی گی خوش شرطنے پکا پھونے دار مفتی کی بیت اللہ دیوی رحمت اللہ علیہ کفایت المفتی سرورم جے 108 صفحہ کے اوئی کہ اہل میت کے ہاں 3 دن تک کچھ نہیں کھانا چاہیے. دمڑی پپور کے دریو کو پوری اس میں بھی پڑ پکا ابلا چی دے ابھی چی مڑی والا کون بتا نما مڑی سے دریو دینا کیا چلے تھی کم دریو دینا جنازہ دے اوپر دوا دے اوپر تعزیت دے اوپر سب پلو بخو نہیں چاہیے ہم بتا رہا ہوا کہ اولا لما سے وقت رائے کے شریف کی دانشتہ ہاں پر قریبی رشتہ داران کی نو پلا رور وغیرہ نا خستہی کری مخلا سے نشتہی رو تازیت لرائی مدہ مرگری سکا دہ پردی سڑی سکا ہاں خدمت کے دہ ملما بے شک پا خدمت ہم داول روز مانی بھئی بسو شوزہ خبر ختم مدہ بنا جی چھوٹو چیتا زمان فقاہا آدار زمان علماء دیوبان دیتا ناجیز بھی کتاب خبر ناجیز دار مفتی رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ فتاوہ رشیدیہ کے 156 صفحہ باندھے عمدد مطارق خبر اٹھے سوات شیر جواب کئی مشتمع ہونا عزیز و اقارب وغیرہ ہم کا واسطے پڑھنے قرآن مجید کے یا کلمہ طیبہ کے جمع ہو کر نظروں دوئی جا وہی دازیز و قارب و وغیرہ جمع جیدل دا قرآن دا وینا دا پارا لکہ دا عام طور چھے معاشرہ کے دا ختم کم رواج ختمین دا اول شیو دا ملی دا پارا ختم کئی دارن کلمہ وی انسو دا کلمہ ختمونہ کئی وفات میت کے روز وفات میت کے دا ملی پورا دا ورا یا دوسرے یا تیسرے روز بدعت و مکروہ ہے شرع شریف میں اس کی کچھ اصل نہیں شریعت کی دلیل سے اصل نہیں ہاں قرآن اور پتی کے ختم نخل پر آمدول ضرورت نہیں تک پر ہے جس کو میرے گوئی کی تلاوہ پر پتی ہوگا کہنا رجم کو بھی تصویر ضرورت دارن نور و بیدات بانے دارن بات کے اوئی جو بیدات مثل تیجہ وغیرہ کے ہیں ان کا کرنا کسی وجہ سے درست نہیں وہ ایک کم بیدار چمڑی کی کی لگا تیجا درے میں چاہو آدان نور دعوی درست نہیں قائدہ شریعت کا ہے جو چیز برائی اور برائی میں ملی ہوئی ہو اس کا حکم شریعت برائی کا دیتی ہے اس کی برائی پر نظر نہیں ہوتی دعو کسی قائدہ بیانے چیدار شکرا یو شے دا جائزوالی و ناجائزوالی منس کے دائر شی دا سنت و بیدت منس کے دائر شی چدا با سنتی کے بیدت بیدا با جائزی کا ناجائزی نو شریعت آغیر تا دا برائے حکم برکی دا با فریدی دا بنے گئی بارحال 169 صفحہ بان دے مطالق ہوئی بیادا گا 161 صفحہ بانے ہوئی 40 روز تک روٹی کی رسم کر لینا بیدت ہے ایسے ہی 11 بھی بدعت ہے بلا پابندی رسم خودی سالے ثواب مستحقن ہے سلویختم اور وز سلویخت رض پورے در غوحے لارسم ہم بلد بازی کا نا سلویخت رضی آر ماقام ملی پتی لارسی چھتے داوی رسم دے بلد دارن دے یو رسم دام بلد تے جی پا یو رسم 11 بار بھی دو سی برا بیر والد باری دے 11 آلیمان داروان دے کتے رشوے دے ویزان پر امید امیدہ تے ہیں پاتشو ملی پتی ایسار ثواب بغیر درستم و دلی قیوداتو دا جائے دارن مولانا عبدالحی لکنوی مجموعہ فتاوہ درین جل 77 صفحہ کے ہوئی وی مقرر کردن روز سویم وغیرہ بالتخصیص وورا ضروری انگاشتن در شریعت محمدی ثابت نے وی روز مقررول پا تفصیص کرا لکا درمہ وغیرہ اور ضروری گرل پا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی لدین ثبوت نشتہ ہے نبارحال خبر حضرت کولا چھ دا مڑی پتے درمہ سلویختے اول مارخام اور دا بیاویدہ دا تختے الوار مڑی بلا پا تختا پروتی دا تختے الوار پکے ولی سوکا سا لڑمے الوار ہوئی ویدہ دا کپا حج ہے چھ دا مڑی کلا خبر کی کیوں خود تیشی کرن نو دا علوام و سرالاج نو جدا دلتا مولیان و صاحبان و قللی کن علوام شریف دے قللی نو کلچی لڑمانان ماران راشی او تر اٹک ورکی نو لائی پزے دا اغیر اغا دنگ و اغا کم گزار او چچی اپا الوا کے لاج مرد اخلاشی نوز باللہ اللہ ماران لرمانان دا پاکستان رشت پر پارا پران دی پارواز ہوگا کی جگر یا دا پاکستان بے رسی ہم بجی آنی پارواز دا بزر دا عجیب خبر نا شریعت کو دلو رو پوری من اکڑے نونان تا رامبر پرو تیتا والا اللہ پا ہے دا لینجوان اتریتی لینجوان خبری اسلام کی نشتے دا دلو رو پوری من اکڑے دریو زن آباد ملی پتی بیشا خیراتو کا خوشات تے یو دا چی دیجی تیم مال پتی دوین دا چی کم وارستان بالیغ دی نابالیغ پتی نشتا آئی پا خپل دا ملی دی مال نجازت ہوئی یا ورسا تیزا خپل طرف نکی مبیا کولشی دیجی تیم مال پتی نی دا غائب مال پتی نی بل ورکی بدا پیودا تاو دا تفصیصات نہیں چی دا دریم آدھا سرویسی رو دا پلان گئی را بل با دیدہ پارا دا خادے پشان راو سل نہیں چی خلق پلان راو بارے و کارون اولا چاپ کی کلکنے خیراتو کا نو پلا رکھ سو غریب مسکین روان دے او خرد جمعات کے غریب مسکین دے ورے ہو مدرسہ کے طالبان غریبانان دی پاگے ہو پا دا خطیو کا نو دا چی واسطے جو ان کے او خلق گارا ہوا ہے و تدیدہ پارا گیا سدی کئی بات ہے دا ہمیشہ سب کا پیسے روالا چیتا غریب مسکین جامع کپڑا تو وجود نشتے جامع کپڑا ہوگا بپرا کی سنشتن والے و بورے ورہ والا سیر ورہ والا والا دب ہوگا کہنا چی مختار دارن قرصداری اگلے ورکا چی قرص اخلاج جماعت جوری گی جماعت کیو لگوا مدرسہ جوری گی مدرسہ کیو لگوا دا مسلمانان دا پارا دوبو انتظام نشتا دا ناری نشتا دا پولو دا سڑک نشتا پا دا تکیولا کبھر مسلمانو دا خیر پایدا پا نو دا با سو بوری چیز دیشی نا پایدا با سریکی گی تا ملتا تا اپلا رو تا بزر سوال دا دا با سرسے جاریا دا دا چی بلی نا دا با سواری وال دا مون دا دی مسلمانو دا خیر پایدا خبر کو دا پایدی دا پایدا کو کن ولی دا مون ملان خوئی مرا وی کہ ملتا سوال دی کنی رسی موینہ ملتا دے پیدا ہوئے چی مونگ دے ملی غم کر اور مستا دا مال خیر قول چی مال دے دائی کی مال دے بیزائی والا گئے دولتا گناہگار ہوں چی ملی تم سواہوں نہ رہتے موینہ بدا چی طریقہ ہی دکا اور مونگ دا طریقہ خال چی ستا مال ہم زائی نشی اور سرا ستا ملی تم سواہوں نہ رہتے ہو گناہگار ہوں نشی اور چی دا تو کوئی نمبر سا رہتا ہوئی داوی نمی سر نمی مزر ویدہ ملوہ مردنے ہوئی سپیر اکرل او پا اکرل بینوے اکرل ہوئی سپیر اکرل با اکرل اوئی از یندہ جی ملی خطائی ہوئی سور پتے نکے ہوئی کوگو منو پتے ریخم نکا دخل چو نو دا پا قرص دار رہا ہوئی نو سیاری کو تلوالی زمان سربون پا پلا پتے دونہ خیرات و دونہ سخات کر نو دا پا مر پتے کونو پا سود رہی پا سود دے قبائلو چی پا سود رہی سود رہوائی نو بیا سود نیشی گرو کولی نازم که جیداد بر بطی بیا گانی آور که سود کی لارش نا حل سود کی بین نسی کلوسی نیشی خلاص کولی دنی که از خاط نراغش که شوی سود و قهر اب یا نسی نیشی خلاص کولی دا کم دین دی دا کم شریعت دی اسلام نا خلاف دا پوختو دا آخر نا خلاف دا جیو خبر دا نو رو خبر دا کو چی دا شریعت مطابق بر خیراتو کو خود شریعت خیرات نے انکار نیشتا خیران نشی انکار کیا خود صدر قرآن حدیث نمون کیا دے وہ پر طریقہ منگوال دے تاریمان و دیبر سے جوڑ کر دیوئے دے خیرات نمون علاقہ خیرات نمون یکو کم یو تا تا بوسی سونے کے کم تا آگا کا دے شریعت والا دے شریعت اگا منی دے شریعت مطابق خود تا آگا جانا خود تا پر جوڑ شریع والا نمون دا نمون در رسم ریواج والا خیرات منو خود آرسم ریواج پچی نمون نو در یهودو کارمو الا ایام مازولا سروی اخرى دی بعد نوی زمونگا جهنم نراوتی نو سرویسی تکی نجو سرویسی بھی شتا وی آو شتا کم لے گیلا یهودو کروا یهودو پری خلقا ایو می الا ایام مازولا سروی اخرى دی بعد چرے دستی نو پر تلوی اختم مارش دلتا دروز مگر تشمیر تو رو دے قول و آیات از نیوی اللہ سلام نیوی دا اللہ سلام و آدم دا اللہ و آدم اللہ سلام پورا کرن دا دا وادین مراد دا خلال مراد وادین مراد وادین توحید دا مال مستنجی کے بیر نیابات اینا مقول مقصر دا قرطبی ابن تشیر و غیرہ نانسال اکرام بیر نیابات اکرام ابن منصوب بنو احاط بی خطیته او دی شرک دی گیر کرو دی شرک ترلا نو قولای ترلا کسان اصاب النار اوروالا دی دی جهنم یعنی او انتیا خالدون دیو پر دی جهنم کیا میشی او خطینا مراد ما سوی او سینا سرے شرک دی ولی کو گناہ تی مراد شی نو انتیا خالدون دیو رد دیکی ولی گناہنگار دا پار جهنم امیشا نشتا نو مراد تا دی خطیو دا دی سینا شرک مراد شرک کی کرو مدینه تو وانا تدی سرلا دا سڑے بخال خا جانم تدی ہمیشو بجو کرو دا تقویق و بشارت خا جنت تطلو مسترکی جی بسو والذین تتمد خطاب تا تقویق و بشارت تا والذین واکر تا آمنون چوی من اللہ مسئلہ دا توحی اتخلص من اللہ آدم دا توحی تا والے پورا کری وامن سالحات و عملی کری نیت پر طریقہ دا پیغمبار دو خبری دی یو عقیدہ دا توحی دیم عمل در سنت نبی علیہ السلام و سلام مطالعه نورای کلاس اصان اصحاب الجنہ جنتیان دی ہم دیو پیا پر جنت کے خالی دونانے شانے شئی میں جنت تطلو والا تق تڑے دی چاپی دی توحید ایمان در توحید عمل در سنت او قدا شرک پکی دی نمشرک تڑے جنت نیشرات میں ہمیشہ ہمیشہ بجہنم دی ندا خطاب پدی دی بانے ختم شد پدی کتری پڑیتے دی مشران یہودو او پینز فریق او پینز ڈلے در کشران در یہودو بیانے دے در تریل سی آیاتنا وید اخذنا بیسا قبلی اسرائیل لا تعبدون اللہ در دے دینا در درین خطاب دے بنی اسرائیل اللہ در آیت نمبر چیز کی پورے در دسم رکو ختم دو پورے در تریل سی نے چیز کی پورے دا درین خطاب نے خطاب سالس بنی اسرائیل دا او بنی خطاب کی یو بل فریقی او خواست بیانی او دا غمت کنا دا خی نور خاص کئی او حاصل لا خطاب دارے چیزتی پریدی دادا یوا انکارهم من الاوامر و ایتیانهم بن نواہی بٹا پریدی پر جدارا غیرہ انکارهم من الاوامر کم حکومن چورتا اللہ پریدی اوامر دے داغینا انکار دے و ایتیانهم بن نواہی او دسن چی منی پری شیوی ناغ منی شیوی کارو نکلی سمانا در کور آغا نکلی و در نکور آغا کلی یعنی دین اولتا کلی ری آخر را ولی دین غٹا لارا بلا دین اولتا کلی ری در کور آغا نکلی و در نکور آغا کلی اوامر و نینکار او نواری کول او بیاد آغا دے خطاب کے دا عوامر و نواہی سلور عوامر دی اور سلور نواہی دی دا سلور و نمانیشی و مکوہ ناغے کل اور دے سلور و حکم شیر داو کیا ناغے نکل دینی پلی سری کل ڈکڑو عوامر والجو سلور اول عمرو و بالوالدین احسانا و ذل قربا و الیتاما والمساکین مور او پلا سرا پلو پلوانو یتیمانانو مسکینانو سرا خکوائے احسان بیم امرو وقولو لنا سے خسنا خلق سرا احسان عام خلق سرا خبر کوائے نخ خبر کوائے احسان خبر او بیم امرو واقیم سورا بنوز پابن شے سلورم امر و آل دوزر دا دکات بنگوائی دا سلور وانیرو دا موز دا کل پلوان سر احسان خلق سر خبر درین دا موز پر بندی سلورم دا دکات بنگا خدا وانیر اون من دی خلافو نی احسان کو نی خبر اکرا نی موز و نی دکات او سلور نوازیو بدی نظام منی کہے نامت کوئے فائل کی اول نہیں بندگی بنے خبر یوں نہیں جاؤ بے من ہی
اخذنا میثاق بنی اسرائیل
اللہ فرمائی کہ بنی اسرائیل نے وعدہ رشتے وا دا وعدہ یا دا موسیٰ علیہ السلام پر زبان وا او یا پر تورات کی اقصے شروع تفصیل دے وعدے سنا سے دل کرے سورت آل عمران کے مرائی چون سٹا یا تو ہو رہے دے وعدے تفصیل سورت آل عمران چون سٹا یا سلوش بیتا ہوں
اللہ بندگی اللہ لخاص کے دیو اللہ حاجت روان مشکل کو شو مانے عین آباد نور ملنی اور نبی علیہ السلام پر دعوت انداو صحابہ کرام سے ہم تعلیم دری ورکو ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تلیگ نغتے وی اول ما سرب دی یمن والا تسکے ان اول ما تدوهم الى ان یوحد اللہ تعالیٰ اول خبر چتبو تدعوت ورکے اول اللہ توحید مسئلے اول کہ اللہ توحید کرابے لیکن تم آیا تراوارو نو قرآن دعوت انتق کور کرے جو بیادا سوکو ملیان آلی کتاب سورہ عمران 64 یا علی کتاب تعالی علی کلمت سوائن بیننا و بینکم اے لی کتاب و خبر تراشے چی دمستا زمان کے شریک کرے اغدارا چی دا اللہ نا سیوا و دلچا بندگی نکو لانا و دا یا علی کتاب تعالی علی کلمت سوائن بیننا و بینکم آگے کریمی و خبر تا آگا مسئلے تا برا چو چیزا مگو استاد سمان کی شریک را استاد کو دین کی امدا آو زمان کو دین کی امدا اختلاف پکی نشتا جگڑا پکی نشتا زمان کو استاد سمان کی